Runāsim par Latvijas pasta lēmumu ieviest jaunu pakalpojumu maksu. 3 eiro par preses izdevumu abonēšanu pasta vietnē Abonē.lv. Šāds pasta solis, kā izskatās, ir Sanika Noisa, reģionālo laikrakstu izdevējs. Un, lai par to runātu, mums tiešraidē pievienojas laikraksta Stāburaks redaktore Agita Grinvalde Iruka. Labrīt!
Labrīt!
Tātad šis Latvijas pasta lēmums 3 eiro par abonēšanu. Kāpēc tas reģionālajiem laikrakstiem ir tik nepatīkams?
Nu, es domāju, ka ne tikai reģionālajiem laikrakstiem, jo tas jau ietekmē jebkuru preses izdevēju, jo tas attiecās uz pilnīgi visiem, kas izdod gan nacionālos laikrakstus, gan reģionālos, bet nu, droši vien, ka mūs tas ietekmē būtiskāk, jo nu, tā jau mums tik grūti klājās, un tagad pēkšņi pilnīgi negaidot, atgriežoties no atvaļinājuma, šāds nepatīkams pārsteigums mūs sagaida, par kuru vispirms mēs uzzinām no saviem lasītājiem, nevis no Latvijas pasta, kad jā, ar 1. jūliju, lūk, ir ieviesta šī jaunā pakalpojuma maksa, un līdz šim šādas nebija. Un mūsu lasītāji arī pauž neizpratni un bažas par to, ka šī pakalpojuma maksas dēļ būtībā nu, varētu arī avīzi viņu turpāk nepasūtīt. Jo, nu, es saprotu, protams, Abonē.lv nav vienīgā iespēja, kur drukāto presi pasūtīt. To var izdarīt arī kaut vai mūsu avīzes mājaslapā, redakcijā, tur piezvanot pa tālruni vai uzrakstot e-pastā vēstuli. Bet tomēr vairāk nekā puse, kas ir 58% no mūsu abonentiem, avīzi tiešā pasta starpniecību pasūta. Nu, tie, kas sūta gadam vai pusgadam, varbūt šo jauno pakalpojumu maksu tā īpaši nejutīs, taču puse no mūsu lasītājiem ir tādi cilvēki, kas sūta avīzi pa 3 mēnešiem vai pa 1 mēnesim, un šis viņiem ir ļoti būtisks sadārdzinājums. Piemēram, mūsu gadījumā šie 3 eiro ir 1/3 no avīzes mēneša abonēšanas maksas. Ir, piemēram, izdevumi, kur ir tie 3 eiro veido pusi no šīs abonēšanas maksas, un ja cilvēkam līdz šim, piemēram, par šo abonementu bija jāmaksā 7 eiro mēnesī, un tagad viņam par to būs jāmaksā 10 eiro mēnesī, pasūtot šajā interneta vietnē, tad viņš sāks rēķināt, vai viņš var to atļauties vai nevar. Nu, un, ir tā, ka šie 3 eiro vēl piedevām ir 2 reizes lielāka maksa nekā abonēšanas kvīts noformēšana pie pastnieka klātienē vai pasta nodaļā, nu tā kā tas ir tāds būtisks solis, varētu teikt tādu negatīvu izmaiņu virzienā.
Kā pasta pamato šo 3 eiro ieviešanu?
Jā, protams, mēs arī pašam pastam prasījām, lai viņi sniedz skaidrojumus, kāpēc un kāpēc arī tieši eiro, jo tas ir vairāk nekā, piemēram, pastā uz vietas. Nu, un tad pasta komercvadības departamenta direktors Mārtiņš Liepiņš paskaidroja, ka viņi vienkārši vairāk nevarot atļauties šo pakalpojumu dotēt uz citu rēķina, jo šī vietne abonē.lv gadiem esot uzturēta no pasta līdzekļiem un līdz šim klientiem par to samaksa nekāda nav prasīta. Nu, tā esot IT sistēmas uzturēšana un datu apmaiņas nodrošināšana un datu glabāšana, un pat laban visa veida izmaksas ir palielinājušās, no arī inflācijas apmērs ir ļoti augsts. Līdz ar to arī tad pasts no savas puses vairs nevar atļauties šo pakalpojumu apmaksāt no citām izmaksām, nu tāpēc arī tas ir tā kā ieviest. Nu, un šos 3 eiro Liepiņkungs tomēr uzskata, ka tā ir adekvāta samaksa un tāda ļoti demokrātiska, un vēl viņi pamato šo ieviešanu ar to, ka, piemēram, cilvēks pasūta 3 preses izdevumus, bet viņam tie 3 eiro ir jāmaksā tā kā tikai vienu reizi, nevis par katru.
Šie pasta argumenti, cik jums tie šķiet, tā teikt, attaisnoti?
Nu, ņemot vērā to, ka šis tomēr ir valsts uzņēmums un saņem dotācijas no valsts par preses piegādi, un šī preses piegāde un pasta sūtījuma piegāde ir primārais, nu tad man liekas, ka tas ir tomēr nu, tāds negodprātīgs solis, gan tāpēc arī, kad iepriekš netika oficiāli brīdināti ne klienti, ne sadarbības partneri, ar kuriem ir noslēgts līgums par šo abonēšanu un piegādi, un tās ir ļoti būtiskas izmaiņas, kas ietekmē mūsu darbu.
Tātad, cik lielus, jūs jau spējat prognozēt kaut kādus, cik lielas sekas jums tas var radīt, jūs sacījāt, ka puse no jūsu abonentiem pasūta laikrakstu pastā, un puse no šiem tad pasūta īsā termiņā, nevar atļauties pasūtīt uz gadu, pasūta tad uz 3 vai uz 1 mēnesi. aplēsim?
Nu, pagaidām, protams, es nevaru izdarīt secinājumus, jo šī jaunā pakalpojuma maksa ir ieviesta 1. jūlijā. Es domāju, ka otrajā pusgadā kopumā tad mēs redzēsim, kāda ir situācija. Nu, tas, ko mēs paši varam šajā situācijā darīt, un mēs jau arī darām, ir tas, ka mēs aicinām cilvēkus tomēr izmantot šo abonēšanas iespēju, tā teikt, pat tiešo pie mums. Un mēs arī redzējām, ka šajā nedēļā jau bija pirmie klienti, kas iepriekš abonē LV bija pasūtījuši avīzi, un tagad viņi ir atnākuši pie mums. Bet ir tā, ka arī tās organizācijas, kas pārstāv mūsu intereses, tā ir Latvijas Reģionālo Mediju asociācija un Latvijas Preses izdevēju asociācija, nu, ir sēdušies pie sarunu galda, pirmdien ir notikušas sarunas ar satiksmes un kultūras ministrijas pārstāvjiem, tāpat Latvijas Pasts ir piedalījies un regulātors ir piedalījies, lai runātu par to, kā tad veidot šo tarifu sistēmu nākotnē, nu, lai šādu pārsteigumu nebūtu, lai mēs varētu prognozēt ilgtermiņā šo sadarbību, jo mēs visu gadu strādājam ar tādu abonēšanas maksu, kā nosakam. Mums nav iespēja viņu mainīt neatkarīgi ne no kā, ja, bet, teiksim, mūsu sadarbības partneris pēkšņi gada vidū nolēma veikt šādas izmaiņas, un tad mums ir jādomā, kā mēs varēsim tālāk.
Tūlīt būs augusts, sāksies jauna abonēšanas kampaņa. Jums ir skaidrs, kādi būs tarifi nākamajam gadam?
Nu, pagaidām mums vēl tas nav skaidrs, jo viss ir atkarīgs gan no drukas izmaksām, gan arī lūk no šiem pasta tarifiem, tieši runājot par pasta piegādi, jo tur arī pagaidām 100% nav skaidrs, cik tas maksās. Līdz ar to šobrīd mēs nevaram pateikt, kāda būs abonēšanas maksa.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar laikraksta Stāburaks redaktoru Agitu Grīnvaldu Iruku un runājām par Latvijas Pasta lēmumu ieviest jaunu pakalpojumu maksu 3 eiro par preses izdevumu abonēšanu pasta vietnē Abonē LV.